Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Avrointeqrasiya bəyannaməsi nə üçündür? Azərbaycanda Maqnitski siyahısı işə yarayacaqmı? ABŞ Dövlət Departamentinin 2014-cü il üçün insan alveri hesabatında Azərbaycanla bağlı nələr yazılıb? Atəşkəs dövrü yoxsa müharibə? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Azərbaycan avrointeqrasiya yolunu seçməlidirmi? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımsa. Pisə başlayırıq xəbərləri və ilk olaraq Strasburqa bağlanırıq. Hazırda Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov telefon xəttindədir. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası başlayır və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun çıxışı gözlənilir. Eyni zamanda Elmar Məmmədyarov bugün həm də parlamentarilərin suallarını cavablandıracaq. Rəsul bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Rəsul bəy, gözləntilər nədir?
Gözləntilər onunla bağlıdır ki, bu sessiyanın əhəmiyyəti Azərbaycan üçün ona görə artıb ki, bu dəqiqələrdə Elmar Məmmədyarov danışmağa başladı və sabah da demək olar ki, analoji kontekstdə Prezident İlham Əliyev danışacaq. Mən niyə görə deyirəm analoji kontekst? Çünki Aşban Prezidenti Elmar Məmmədyarov söz verməmişdən qabaq edə bu dəqiqələrdə elə çıxışına insan haqları ilə bağlı başladı və əsas mesaj ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın bu 6 ayda, yəni Aşqba Nazirlər Komitəsində sədrli dövründə çox yaxşı şansları var ki, ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyətin, hətta belə bir keçid vəziyyəti ifadəsi üçündür, keçid vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün real və ciddi adımlar atsın. Yəni bu məsələlərə görə bir az yəni bəlkə sessiyalarla müqayisədə əhəmiyyət artır. Ondan əlavə bu yer Avropa vaxtında saat 1-də Azərbaycan qeydlərinin təşkilatçılığı ilə və o cümlədən Aşbağın üzvlərinin sponsorluğu ilə dəyərli masa təşkil olundu və dəyərli masada Azərbaycanda mövcud olan son vəziyyət, xüsusən sərbəst toplaşma azadlığı, birləşmə azadlığı və siyasi məhdudlar məsələsi müzakirə edildi və təkliflər olundu ki, Avropa Şurası necə bu vəziyyəti dəyişə bilər, çünki vəziyyət ürək açan deyil. və kifayət qədər normal iştirakçılıq oldu. Həm deputatlar gəlmişdi, həm delegasiyalara gəlmişdi, həm jurnalistlər gəlmişdi və bu istiqamətdə işlər davam edir. Və digər bir əhəmiyyətli məsələ bu sessiyayla bağlı olur ki, sabahları Azərbaycandan olan 11 təşkilat vahid siyasi məhbus sənədini təqdim edəcək həm orada, həm digər beynəlxalq təşkilatlara, o cümlənin də Azərbaycanda yerli cəmiyyətin diqqətinə və
yəni bu Azərbaycandan gedən hüquq müdafiəçilərinin və yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərlərinin hazırladığı bir sənəddir ümumilikdə, eləmi?
Yəni gedən deyəndə ki, hamı burada deyil, amma bəziləri burada, məsələn, İntiqam Əliyev burada, Rəşid Hacılıq burada, Emin Hüseynov burada, Günlər Axın buradadır. Yəni bu təşkilatlarla yanaşı daha 6-7 təşkilatın da hazırladığı və dəstəklədiyi vahid siyasi məhbus sənədi deməli açıqlanacaq. Biz onu həm Azərbaycan, həm İngilis dilində sənədin özü ilə yanaşı bir qısa preslevizlə yayacaq və düşünürəm ki, bunun əhəmiyyəti kifayət qədər böyüdü. Çünki, belə deyək də, artıq illər ərzində Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi həmişə Afqanın gündəmində olub. Yeri gəlmişkən bu məsələ ilə bağlı olaraq deyim ki, bir müddət əvvəl İrlandiya vəziyyətçisi Michael McNamara tərəfindən Azərbaycanda siyasi məhbusların olması ilə bağlı hazırlandığı qətnamə bugün büroda müzakirə edildi və plenar sessiyanın səs verilməsinə tövsiyə olundu və səs verilmə nəticəsində bu qətnamə keçdi və İnsan Hakları Komitəsinə tövsiyə olundu ki, həmin qətnamənin əsasında
siyasi məruzəçi dəyən olunacaq mı?
Həmin qətnamədə siyasi məruzəçi məsələsi birbaşa olaraq qoyulmamışdı, amma belə deyək də, indi İnsan Hakları Komitəsinin əlinə yaxşı imkanlar düşdü ki, yəni əlavə imkanlar düşdü ki, bu səs vermənin nəticəsində həmin məsələyə də qayıtsın. Yəni nəzəri cəhətdən
və
artıq bugün də müəyyən praktiki cəhətdən buna yaxşı imkanlar yarandı. Yəni gedişatdan artıq ki, deputatlar və İnsan Hakları Komitəsində aptalar necə olacaq və düşünürəm ki, əgər belə deyək, siyasi məhbuslar azad edilməsə, həbslər davam etsə, çox güman ki, məruzəçinin təyin olunmasından Azərbaycan hakimiyyəti yalnız keçə bilməyəcək.
Rəsul bəy, Azərbaycan hakimiyyətinin və eyni zamanda hakimiyyətin siyasi kursunun lobbyçiliyi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri də çoxdur orada?
Yəni, mənim öz mövqeyim ondan ibarətdir ki, müstəqil olmayan və müəyyən şərtlərə görə prinsipiallıq günaş etdirməyən qeyri-hökumət təşkilatları var burada və deməzdim ki, elə çoxlar, 4-5 təşkilat.
Yəqin ki, sabahçı sizin tədbirinizin pozulmasını onlar tərəfindən pozulmaq istəyəndə nəzərə alırsınız bu arada?
Yox, bizim tədbir bugün oldu artıq. Və heç kim yəni nə hakimiyyətdir, nə də belə deyil, hakimiyyət eyni mövqədən çıxış edən təşkilatlardan heç kim iştirak etmədi.
Aydın, təşəkkürümü bildirirəm Rəsul bəy, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və biz Azadlıq Radiosu olaraq sizinlə tez-tez əlaqə yaratmağa çalışacağıq və məlumatları yeniləməyə çalışacağıq və yenidən qayıdırıq xəbərlərimizə. İyunun 23-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Nida Hərəkat fəallarının apellyasiya şikayəti üzrə hazırlığı iclası başlayıb. Vəkillərdən biri məhkəmədə iştirak etmədiyinə görə iclas iyunun 27-sinə qədər təxirə salınıb. Məhkəmə prosesində Bəxtiyar Quliyevdən başqa məhkumların hamısı iştirak edib. Onlar səhhətlərinin yaxşı olduğunu deyiblər. Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Məhəmməd Əzizov, Zahir Qurbanlı, Rəşad Həsənov, Üzeyir Məmmətli, Rəşadət Ağındov və İlkin Rüstəmzadə həbsi zamanı Azad Gənclik Hərəkatının üzvü idi, sonradan NİDA üzvü oldu. 2013-cü ilin mart-may aylarında həbs ediliblər. Bu ilin mayında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onları 2013-cü il 10 mart etiraz aksiyası zamanı kütləvi çıxışlar planlaşdırmaqda, qanunsuz olaraq partlayıcı maddə və narkotik saxlamaqda, xuliqanlıqda təqsirli bilərək 6 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum edib, gənclər ittihamları təksib ediblər və cinayət təqibinin siyasi motivli olduğunu bildiriblər. İyunun əvvəllərində məhkumlardan biri Bəxtiyar Quliyev təşkilatdan çıxdığını bildirib və prezidentdən əfv istəyərək öz vəkillərindən imtina edib. Amnesty International bütün məhkumları vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Bugün Gəncədə Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri Həsən Hüseyninin məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesi barəsində Gəncə müxbirimiz bir qədər sonra bizə ətraflı məlumatlar verəcək. Biz isə xəbərləri davam etdiririk. Vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının bir qrup rəhbəri Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov müdafiəsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Sənəddə Emin Məmmədovun ölkənin Aran bölgəsində ictimai birlik rəhbəri və hüquq müdafiəsi kimi fəaliyyət təqdir edilir. Sanyan rayon rəhbərliyinin Emil Məmmədov əleyhinə kampaniya başlamasının səbəbi kimi də məhz ictimai fəaliyyəti göstərilir. Müəlliflər Emil Məmmədova qarşı irəli sürülən ittihamları qondarma adlandırır. Həbsinə səbəb kimi Salyan rayon icra hakimiyyətinin korrupsiya faktlarında ifşa olunmasını göstərilir. Emil Məmmədovun həbsini qəti şəkildə pisləyən müəlliflər bu həbsi vətəndaş cəmiyyəti institutlarının susturulmasına yönəlmiş addım kimi dəyərləndirir. Onun həbsdən azad olunmasını tələb edirlər. Eyni zamanda beynəlxalq qurumlara müraciət edən müəlliflər onları Emil Məmmədov müdafiəsində fəal mövqe göstərməyə çağırırlar. Müəlliflər dövlət başçısını Emil Məmmədov müraciətində əksini tapan Salyanda korrupsiya faktları və büdcə mənimsəmələrinin araşdırılması üçün aidiyyatı qurumlara göstərişlər verməyə çağırırlar. Biz inanırıq ki, Emil Məmmədov günahsızdır və o həbsdən azad edilməli, onu şərləyib həbs edənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Emil Məmmədov mayın 13-də Cinayət Məcəlləsinin 182.2 dələduzluq ittihamı ilə həbs edilib. Bu ittihama görə Emil Məmmədov 5-10 il arası həbs cəzası gözləyir. Bugün repressiyalara qarşı müqavimət mərkəzi Azərbaycan üçün Magnitski siyahısı tərtib edib. Leyla Yunus bu barədə mətbuat açıqlama verib. Ətraflı əməkdaşımız Ziyafəz Əkrəmoğlunun video reportajında.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Ay prokuratura işçiləri elə qara dəftərə düşəcək.
Hüquq müdafiəçi Leyla Yunus keçirdiyi mətbuat konfransında repressiyalara qarşı müqavimət mərkəzinin hazırladığı Magnitski siyahısının Azərbaycan versiyasını təqdim edib. O bildirib ki, Magnitski siyahısına ilkin olaraq 6 hakimin adı salınıb və bu siyahı ABŞ-a göndərilib.
130 nəfər cəmi siyasi repressiya qurbanları, onlardan artıq 41 nəfər vicdan dustaqı, və bu vicdan dustaqlarının, əlbəttə 44 nəfərin burada şəkili yoxdur, siz görürsünüz burada o şəkilləri, hansıdır, bu biz sizdən görürsünüz. Bax, bu adamları kimdir taqsırkər ki, onlar qazamaqdadırlar? Ən birinci, əlbəttə, hakimlər, çünki onlar qanunsuz məhkəmə aparırlar, qanunsuz hökm verirlər. Və mən məsəl üçün deyə bilərəm, Plan nəfətdən Azər Orucu fraqaları Aksubut qarqları Aksubut gəlin girin sayta orada Sülh və Demokrati İnstitut atraflı hər bu 6 hakimin məhkəməsini monitoring aparır və analiz verir.
Leyla Yunus bildirib ki, gələcəkdə vicdan məhbusları ilə bağlı işləri aparan prokurorluq və polis işçilərinin adları da Magnitski siyahısına daxil ediləcək.
Məhkəmə Hüquq Şurası aparatının rəhbəri Cavid Hüseynov Leyla Yunusun Magnitski siyahısının Azərbaycanın versiyasına daxil edilən hakimlərin adlarının salınmasına münasibət bildirib, hazırda biz onun münasibətini eşidəcəyik.
Hakimin adını hansı siyahıya salmaq, hansısa məhdudiyyətlərlə bağlı olan siyahlara salmaq bu hakimlərin peşəkar fəaliyyətinə müdaxilə kimi qiymətləndirilməlidir və dünyanın heç bir yerində hakimin fəaliyyətinə peşəkar fəaliyyətinə müdaxilə təqdir edilən hal deyil. Kim olmağından asılı olmayaraq hakimin fəaliyyətinə müdaxilə ilə müşahidə olunan hallara yol verirsə, o bizim tərəfimizdən pislənir.
Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçi təyin edilməsi üçün Aşbaya müraciət edib, müraciət Alyansının iclasında qəbul olunub. Qurumun rəhbəri Oktay Gülaliyevin verdiyi məlumat görə iclasda siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyət geniş müzakirə olunub. Son vaxtlar siyasi məhbuslarla bağlı keçirilən məhkəmələrdə onlara uzun müddətli cəza verilməsi hökumətin siyasi məhbus problemini həll etmək əvəzinə ictimai siyasi fəalları həbsə atması pislənilib. Alyans üzvləri fəaliyyəti məhdudlaşdırılan və nəzarət altında saxlanan ölkədən çıxışına yasaq qoyulan siyasi siyasi fəallarla bağlı ictimai dinləmə keçirilməsinə də qərar veriblər. Hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda 130-dan çox siyasi məhbusun olduğunu bildirir. Hakimiyyət nümayəndələri isə ölkədə siyasi fəaliyyətinə görə heç kimin cəzalandırılmadığını deyirlər. Və biz hazırda Gəncəyə bağlandırıq. Gəncə müxbirimiz Gülnur xanım telefon xəttindədir. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi Gəncədə Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri Həsən Hüseyninin məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə baş verənlər barəsində bizə Gülnur məlumat verəcək. Gülnur, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Kəmən.
Nə baş verdi?
Kəmən, bugün məhkəmə baş tutdu, 14:30-da baş tutdu və bugün sırf şahidlərin dindirilməsi idi. Yəni məhkəmənin məqsədi budur. Şahidlər dindirildi və deməli təqsir, yəni zərər çəkmiş kimi hesab olunan Arzu Qəhrəmanovun 3 şahidi dindirildi. İkisi hadisə yerində olduğu bildirilən qadın idi. Bir nəfər isə polis əməkdaşı idi ki, hadisə vaxtı zərər çəkmişlə bir yerdə hadisə yerinə baxış keçirib.
O şahidlər nə deyirdilər, Gülnur?
Yəni şahidlərin dedikləri ilə vəkilin əlində olan ilkin ifadələrin arasında ziddiyyətlərin olduğunu bildirirdi əlayət. Məsələn, bir nəfər qadın vardı orada, Aygün idi adı. O qadın bildirirdi ki, hadisədə sadəcə uzaqdan 10 metr məsafədən müşahidə edildi və iki nəfərin biri hündür, biri alçaq boylu iki nəfərin mübahisə elədiyini, əlbəyaxlı olduğunu gördüyünü deyir. Ancaq ilkin ifadəsində isə bildirir ki, Həsən Hüseynli digər zərər çəkmişin üzərinə uğranıb nə isə ona soyuq silahla zərər getirilmiş. Yəni bunu vəkil bizə izah edirdi. Çünki bizdə ilkin ifadə, ilkin istintaq dindirməsinin sənədləri yox idi. Onu vəkil bildirirdi bizə. Amma hər halda vaxtlar və digər səbəblər üst-üstə gəlmirdi. Və məhkəmədə həm də vəkil vəsadət qaldırdı ki, həmin hadisə olan ərazidə bir neçə yerdən yəni dövlətə adnaqsız kameralar müşahidə edir. Yəni şəhər kameraları. Onların görüntülərin çıxarılması vəsadəti qaldırıldı. Sabah yenidən şahid dindirilməsi olacaq. Yəqin ki, növbəti məhkəmələrdə həmin vəsadətlərin təmin olunub olunmaması müəyyənləşəcək.
Şahidlərin dediklərini Həsən Hüseynlinin özünün reaksiyası necə idi, Günür?
Həsən Hüseynli bildirir ki, yəni, hələ ki, reaksiya vermək mövqeyində deyil, sadəcə dinləyir. Və orada Həsən Hüseynin reaksiya verməsi bu oldu ki, deməli, zərər çəkmiş
Arzu
Qurbanov Qəhrəmanov bildirdi ki, o Həsən Hüseynliyin əlindən yuxarıdan bıçağı alıbdı. Ancaq Həsən müəllim də bildirir ki, mənim boyumla, yəni zərər çəkmişin boyu arasında xeyli fərq var və onun qalxıb mənim əlimdən bıçağı gücü edərək alması qeyri-mümkündür. Yəni, belə ziddiyyətli məqamlar var idi.
Gülnur, eyni zamanda bildiyimizə görə bugünkü məhkəmə prosesində insident də yaşamışsan, yəni sənin kameranı əlindən almaq istəyiblər. Necə olub?
Əslində, məhkəmə gedişatında biz hakimdən icazə, mən kameram əlimdə, hakimdən icazə almaq istədim ki, çünki ötən dəfə vəsadət qaldırmışdı, razılaşmamışlar. Bu, mən özüm birbaşa müraciət elədim ki, icazə versəydiniz, fasilə elan olunmuşdu 10 dəqiqəlik. Onda icazə aldım, o da bildirdi ki, yox, proses bitsin, görüntülər çəkə bilərsiniz. Yəni, söhbət məhkəmədən gelir, bir proses müddətində olmaz, fasilədə də olmaz, ancaq proses bitən kimi istədiyiniz çəkişi edə bilərsiniz. Və hakimin bu icazəsi olsa belə, sonradan bizə məhkəmə nəzarəti gənc bir oğlan idi, təzyiq eləməyə başladı ki, yox, ümumiyyətcə məhkəmənin nə binasında, nə koridorunda, heç bir yerində çəkişə icazə verə bilmərik, ancaq bayırdan çəkə bilərsiniz. Mən biz də bildirməyə çalışdıq ki, başa salmağa çalışdıq ki, hakim bilir, yəni hakimin icazəsi olmasa başqa, amma hakim icazə verib ki, sadəcə prosesdən görüntülər olmasın, başqa hallara çəkə bilərsiniz. Belə bir incident yaşandı və mən kameram əlindən çəkməyə çalışdı ki, onu görüntüləməyim. Belə. Amma yəni məlum ola bilmədi, kameranı vermədi. İnşallah yaxın vaxtlarda video görüntüləri, video reportajı Azalı Radiosunun səhifəsində görə bilərlər.
Dinləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza demək istəyirik ki, həmin məhkəmədən olan reportajı, Gülnurun reportajını bir qədər sonra siz Azadlıq Radiosunun saytını görəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun saytını izləməkdə davam edin. Gülnur, təşəkkürümü bildirirəm sənə ətraflı məlumat verdiyin üçün və xatırlatmaq istəyirəm ki, Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin direktoru Həsən Hüseynli xuliqanlıqda ittiham edilir. QHT rəhbəri belə ittihamla üzləşməsinin səbəbini ictimai fəaliyyəti ilə bağlayır. Onun rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməkdir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi sayəsində layihələr həyata keçirir. Bir qrup siyasətçi və ictimai fəal Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasının zərurliyi barədə bəyannamə qəbul edib 80-dən çox adamın imzaladığı bəyannamədə Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamağa çağırılır. Bildirilir ki, belə bir saziş ölkədə Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasına, azad ticarətin, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşmasına və digər sahələrin inkişafına əlverişli zəmin yaradacaq. Səadət Akif qızının video reportajı.
Bunu Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli iyunun 22-də Avropa Birliyinə inteqrasiyanın zərurliyi barədə qəbul etdikləri bəyannamənin təqdimatında deyib. Cəmil Həsənli deyir ki, Azərbaycan öz yolunu hələ 1918-ci ildə ilk dəfə cümhuriyyət yaradarkən seçib. Onun fikrincə, son vaxtlar avrointeqrasiyadan çəkilmə meyilləri hiss edilir. Buna görə də ölkə ictimaiyyətinə müraciət ediblər ki, Avropa Birliyinə birləşmənin zərurliyinə dair bəyannamə vacibdir və bu sənəd imzalanmalıdır. Cəmil Həsənli deyir ki, bəyannaməni az bir vaxtda 80-dən artıq siyasətçi, ictimai fəal, media təmsilçiləri imzalayıb. AXCB sədri Əli Kərimli çıxışında bildirib ki, Avrasiya İttifaqı Azərbaycan üçün nə siyasi, nə iqtisadi cəhətdən də sərfəli deyil.
Barədə yalnız bir faktor deyəcəm. Azərbaycanın ixracatının yalnız 4%-i, idxalatının yalnız 18%-i bu birliyi üzvü olan ölkələrə aiddir. Yəni, əgər bu iqtisadi birlikdirsə, vahid iqtisadi məkandan söhbət gedirsə, bizim bu iqtisadi birlikdə olmağımızın heç bir iqtisadi əsası yoxdur. Biz Azərbaycan hökumətindən tələb edirik ki, nəhayət bu assosiasiya sazişini imzalayacağını bəyan edəsin. İndi biz hələ bəyannamə ilə tələb edirik. İndi vaxt gələcək, başa düşməsələr, mitinqlərlə tələb edəcəyik.
Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycan hökumətindən bu sazişin imzalanacağı ilə bağlı siyasi bəyanat gözləyirlər.
Biz tələb edirik ki, Azərbaycan hökuməti bu sazişin önünü açmaqdan ötürü iki mühüm addım atsın. Biri ondan ibarətdir ki, nəhayət 18 illik uzadılan danışıqlardan sonra Azərbaycan dünya ticarət təşkilatına üzv olsun. Və növbəti tələbimiz Azərbaycan hökumətindən onunla bağlıdır ki, ilk növbədə siyasi məhbuslar azad olunmalıdır, digər demokratik islahatlar başlanmalıdır və bundan sonra Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə inteqrasiyasının zəmini yaranmalıdır.
Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli Gürcüstan və Ukraynanın iyunun 27-sində Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamasının regiona ciddi təsir göstərəcəyini vurğulayır. Onun fikrincə, Azərbaycanın demokratik kəsimi bundan sonra öz qüvvələrini toparlamalı, avrointeqrasiya istiqamətində daha ciddi mövqe göstərməlidir. Gültəkin Hacıbəyli 80-dən çox ayrı-ayrı müxalif yöndə partiyaya mənsub siyasətçilərin, ictimai və media fəallarının birgə bəyannamə imzalamasını bu yöndə atılan addımlardan biri sayır. Bəyannaməyə imza atanlar hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamağa çağırır. Bildirilir ki, belə bir saziş ölkədə Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasına, azad ticarətin, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşmasına və digər sahələrin inkişafına əlverişli zəmin yaradacaq. Bəyannamə müəllifləri vurğulayırlar ki, Rusiyanın müxtəlif vasitələrlə Azərbaycanı Avrasiya İqtisadi Birliyinə cəlb etməyə çalışması onları narahat edir. Uzunmüddətli iqtisadi və siyasi fayda vəd etməyən bu birlik daha çox Rusiya rəhbərliyinin cari maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə yaradılır. Bu birlikdə təmsil olunmaq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini sarsıdar, siyasi və iqtisadi inkişafını ləngidər. Ona görə də Azərbaycan bu birlikdə iştirak edə bilməz, deyə bəyannamədə bildirilir.
ABŞ Dövlət Departamentinin 2014-cü il üçün insan alveri hesabatı yayılıb. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanlı kişi və oğlanlar Rusiyada, həmçinin Azərbaycanın özündə məcburi əməyə cəlb olunur. Azərbaycandan olan qızlar və qadınlar həm ölkənin özündə, həm də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Rusiya, İran və İsveçdə cinsi istismara məruz qalırlar. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
İnsan alverinə, məcburi əməyə və seks trafikinginə məruz qalmış kişi, qadın və uşaqlar üçün həm mənbə, həm tranzit, həm də mənzil ölkəsi rolunu oynayır. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2014-cü il üçün insan əlveri hesabatında deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanlı kişi və oğlanlar Rusiyada, həmçinin Azərbaycanın özündə məcburi əməyə cəlb olunur. Azərbaycandan olan qızlar və qadınlar həm ölkənin özündə, həm də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Rusiya, İran və İsveçdə cinsi istismara məruz qalırlar. Bundan başqa Türkiyədən, habilə Türkmənistandan, Özbəkistandan, Əfqanistandan, Filippin, Rumuniya, Hindistan və Ukraynadan olan bəzi miqrant işçilər Azərbaycanda qul əməyinə məcbur edilirlər. Hesabatda deyilir ki, uşaqlar əsasən də Qaraçay ailələrindən olanlar zorla dilənçiliyə, yolkənarı ticarət obyektlərində, çayxanalarda və şadlıq evlərində məcburi istismara məruz qalırlar. Sənəddə bildirilir ki, xüsusən də Filippindən olan ev qulluqçularının istismarı yeni bir problem kimi ortaya çıxıb. İnsan əlverinə məruz qalan uşaqların əksəriyyəti köçkün ailələrindən, uşaq evlərindən və internatlardan çıxdıqdan sonra evsiz, eşiksiz qalanlardır. Hesabatda vurğulanır ki, Azərbaycan hökuməti insan əlverinin ləğvi üçün minimum standartlara əməl etmir. Hərçənd bu sahədə əhəmiyyətli cəhdlər göstərir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan hesabat dövrü ərzində insan əlverinə dair qanunlarına onların beynəlxalq qanunlara uyğunlaşdırılması istiqamətində əlavələr edib. Lakin bununla belə hökumət məhdud sayda xaricdən olan insan əlveri qurbanlarını müəyyənləşdirməklə kifayətlənib. Məcbur əməyin arxasında durduqları güman edilən şirkətlərlə bağlı ciddi tədqiqat aparılmayıb. Hesabatda bu işin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycana bir sıra tövsiyələr də verilir. Bu tövsiyələrlə hüquq mühafizə orqanlarının daxili trafikinglə mübarizəsinin gücləndirilməsi, insan əlveri ilə məşğul olan fərd və şirkətlərin aşkarlanması və mühakiməsi, bu kimi cinayətlər üçün həbsxana cəzalarının sərtləşdirilməsi daxildir. Hesabatda bildirilir ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda məcburi əmək trafikingi ilə bağlı 4, seks trafikingi ilə bağlı 17 iş araşdırılıb. Bu, 2012-ci ildə olduğundan çoxdur. Bu da qeyd olunur ki, məcburi əməklə bağlı 2 nəfər mühakimə edilib. Bunlardan biri Filippinli ev xidmətçisinin işçisidir. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycanda yayılmış sistematik korrupsiya insan əlveri ilə mübarizədə səyləri əngəlləyir. Vətəndaş cəmiyyəti qrupları tikinti sektorunda qul əməyinin tətbiqi barədə məlumatları hüquq mühafizə orqanlarının verməkdən və qüdrətli rəsmi fiqurların qəzəbinə gəlməkdən çəkinirlər. Hesabatda bu da qeyd olunur ki, Azərbaycan insan əlveri qurbanlarının müdafiəsi və onlara dəstək sahəsində müəyyən irəliləyişə nail olub. Lakin qurbanlarla məşğul olan qeydlərin maliyyələşdirilməsi kafi deyil. Sənəddə həmçinin göstərilir ki, 2013-cü ildə Türkiyədə 19, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 16, Rusiyada 15, İranda 1 Azərbaycanlı insan əlveri qurban olub. Hesabatda Azərbaycana dair maraqlı faktlardan biri də budur ki, 2013-cü ilin məlumatına görə Bakı klublarından birində fahişəliklə məşğul olan 53 nəfər həbs edilib. Həbs olunanların əksəriyyəti 16-17 yaşlı özbək qızlar olub. Azərbaycan hökuməti onlar barəsində nə kimi tədbirlərin gördüyünə dair başqa məlumat verməyib. İnsan əlveri hesabatından bəlli olur ki, trafikinglə mübarizə Azərbaycanın qonşusu Ermənistanda da qənaətbəxş aparılmır. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycan birinci dəstəyə, Ermənistan isə ikinci dəstəyə aid edilib. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistan Azərbaycandan fərqli olaraq trafikinqin kökünün kəsilməsi üçün minimum standartlara cavab verir. Hesabat ilində Ermənistanın bütün müvafiq hökumət orqanlarında insan əlveri ilə mübarizə sahəsində irəliləyiş əldə edilib. Ermənistan hökumətinin QT-lər, media və yerli partnyorlarla əlaqələri daha yüksək səviyyədədir. Ermənistan məhkəmələri 2013-cü ildə trafikinqlə bağlı 15 nəfəri məhkum edib. Halbuki Azərbaycanda bu rəqəm 5 olub. Ermənistan insan hüquqları üçün tranzit ölkə sayılmır, lakin trafikinq üçün mənbə və mənzil rollarını oynayır. Erməni kişilər Rusiyada və qismən də Türkiyədə məcburi əməyə cəlb edilirlər. Erməni qadınlar isə istər ölkədə, istərsə də xaricdə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və Türkiyədə cinsi istismarın qurbanı olurlar. Bununla yanaşı erməni qadınlar və uşaqlar zorla dilənçiliyə məcbur edilirlər. Cənubi Qafqazın daha bir ölkəsi Gürcüstan ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycan kimi insan əlveri üçün həm mənbə, həm tranzit, həm də mənzil ölkəsidir. Hesabatda deyilir ki, Gürcüstandan olan qadınlar və qızlar ölkə daxilində, eləcə də Türkiyə qismən də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Rusiyada seks trafikinginə məruz qalırlar. Eyni zamanda Azərbaycan, Özbəkistan, Qırğızistandan olan qızlar da Gürcüstanın kommersiya seks ticarəti sənayesində, xüsusən də Batumi və Qonyo kimi kurort şəhərlərində istismar edilirlər. Ekspertlər bildirirlər ki, onlar saunalarda, striptiz klublarında, kazino və otellərdə çalışırlar. Hesabata görə Gürcüstandan olan kişi və qadınların əməyi istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Kipr, İtaliya, Qətər və İsveçdə istismar edilir.
Hazırda telefon xəttində Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov olmalıdır. Mehriban xanım, hər vaxtınız xeyir olsun və biz Mehriban xanımla ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı 2014-cü il hesabatını müzakirə edəcək. Mehriban xanım, yəqin ki, tanışsınız hesabatla.
Tam versiyası ilə tanış olmasam da, amma qismən tanışır.
Azərbaycanla bağlı hissəsi ilə yəqin ki, tanışsınız və bizi də əsasən bu hissə maraqlandırır. Nə deyə bilərsiniz bu hissə ilə bağlı? Necədir vəziyyət? Yəni, ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanla bağlı bu hissəni tam olaraq təsəvvür edə bilibmi bu hesabatında?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə hesabatda bir çox məqamlar var ki, təbii ki, razılaşırıq və hesab edirik ki, oradakı məqamlar təbii ki, öz əksini tapıb. Amma mənim xoşuma gəlməyən bir məsələ Azərbaycanın Ermənistanla müqayisə edilməsi. Yəni, kifayət qədər ölkələr var idi ki, onlarla müqayisə etmək olardı və demək olardı ki, Azərbaycan, məsələn, plan ölkə ilə müqayisədə plan təhsilliklər idi və yaxud edir. Azərbaycan minimal standartlarla bağlı kifayət qədər addımlar atıb və bu minimal standartlarda qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və eləcə də bir sıra xidmət paketlərinin təkmilləşdirilməsi və bəzi addımlar idi. Məsələn, birinci sətirdə deyilir ki, Azərbaycandan qadınlar Ərəb Əmirliyi, Türkiyə, Dubai və İsveç adı çəkilir. Bu məsələ biraz bizə aydın olmadı və biz istəyirik ki, bu məsələ ilə bağlı indi elə görüşdəyik, aydınlaşdıraq, görək bu İsveç məsələsində məsələdir. Çünki belə bir fark, hələ təyinat ölkəsi hesab edilə bilməz. Daha sonra, məsələn, özbəklərlə bağlı. Əslində, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə fahişəliklə məşğul olan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi məsələsi mümkündür. O vaxtda o qəzetdə də bu məsələ, hakülü məsələ oldu və həmin o barda hansı ki həmin özbəli, az yaşlı özbəklərin olması ilə bağlı məlumat var idi. Biz araşdırdıq, məsələn, orada az yaşlı özbəklərin olması məsələsi aşkarlanmadı və hər halda deportasiya oluna bilərdi. Bəli. Həbs məsələsi qeyri-mümkün məsələdir və hesabata niyə həbs olunması məsələsi qeyd olunur, onu anlamadım. Və onu da qeyd edim ki, o faktlar aşkarlanmadı az yaşlı özbəklərin orada fahişəliklə cəlb olunması. Ən azı insan alverinin qurbanı kimi olsaydı, müəyyən edilsəydi, əksinə hökumət maraqlı olardı ki, həmin dövrdə kifayət qədər bir neçə özbəklər də var idi ki, xidmət almışdı və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdi həmin şəxslər. Və Azərbaycanın mənşə və təyinat ölkəsi olması təbii ki, artıq neçə ildir təsdiq olunur və bununla bağlı yeni bir fakt yoxdur. Və sonraki məsələlərdə uşaqların toy mərasimlərində işlədilməsi, raban tayfalarını dilənçiliyə cəlb edilməsi kimi faktlar var və düşünürəm ki, bunu qeyri-həkumət təşkilatlarının verdiyi hesabatlar əsasında hazırlanıb. Mən demək istəmərəm ki, hesabat qərəzdə deyil və ya xotansa. Amma biraz boşluqlar var ki, o məsələlərlə bağlı aydınlıq gətirilməsi lazım olan məqamdır. Və bir də ki, Gürcüstanda seks xidməti göstərən azərbaycanlılarla bağlı. O vaxt biz bu məsələ ilə bağlı bəzi aydınlıq gətirmək istədik. Bunu qeyri-hükumət təşkilatı vermişdi bu məlumatı. Mətəmət xanım yaymışdı Əzizova. Amma sonra araşdıranda hükumətə də müraciət elədik. Onlar araşdıranda Gürcüstan hükuməti tərəfindən bu məsələ təksib edildi. Yəni, belə məqamlar var ki,
yəni qeyri-dəqiq məlumatların dəqiqləşdirilmədən yayılmasını deyirsiniz. Ancaq Mehriban xanım, siz bu insan alveri məsələlərini həmişə diqqətdə saxlayırsınız və sizin sahənizdir bu. Əslində Azərbaycanda vəziyyət necədir? Yəni bu dövlət departamentində bəzi məqamlarda dediyiniz kimi ola bilər ki, qeyri-dəqiq məlumatlar olsun. Hansı ki, siz deyirsiniz ki, bu günlərim siz bu imkanınız var, bütün bunları dəqiqləşdirəcəksiniz və yəqin ki, bunu saytları da müsahibənizdə qeyd edəcəksiniz. Ancaq vəziyyət necədir? Yəni, bu dövlət departamentinin hesabatında göstərildiyi kimidir, yoxsa daha acınacaqlı vəziyyətdədir insan alveri ilə bağlı vəziyyət?
Məsələn, keçən il 16 tövsiyə verildi ABŞ Dövlət Departamentində. Bu ilə o tövsiyələrin sayı 8-ə düşüb. Və Azərbaycan ikinci yerdə saxlanılır və bu o deməkdir ki, təbii ki, müəyyən boşluqlar var, müəyyən məsələn, standartlarla bağlı çatışmamazlıqlar ola bilsin var. Bu əlaqüstə məsələn, daha çox biz həmişə deyirik nədir, korrupsiya ilə bağlı olan məsələlərdir. Amma qalan belə götürəndə qanunvericiliyin dəyişdirilməsi, strukturların yaradılması, qurbanlara göstərilən yardımlar, Bunlar mövcuddur və hesab edirəm ki, kifayət qədər qurbanların müdafiəsi üçün lazımlı, belə deyək, məqamlardır.
Hökumət necə iş aparır bu insan alveri qurbanları ilə bağlı? Yəni, bu qənaət bəxşdirmi sizcə?
Hökumət tərəfindən, bilirsiniz, biraz məsələyə fərqli yanaşmağa qoyub. Söhbət ondan gedir ki, hökumət 15 nazirlik bu məsələdə cavab verir.
Bəli.
Lakin bir çox ölkələrdə bu koordinasiya işi daha çox verilir Ədliyyə Nazirliyinə, bəli, Sosial Müdafiə Nazirliyinə və yaxud Gənclər və İdman Nazirliyinə. Bu, Azərbaycanda bu iş həvalə olunub Daxili İşlər Nazirliyinə. Ona görə hamı düşünür ki, bu məsələdə tam bir başa cavabdır Daxili İşlər Nazirliyidir və digər nazirliklərin fəaliyyəti kifayət qədər işıqlandırılmır və yaxud onların fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər mövqe bildirilmir. Və hesab edəm ki, insan alverinə mübarizə mütəşəkkillik tələb edir və burada bütün nazirliklərin iştirakı, o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı həmrəy olmalıdır, bir güclü olmalıdır. O halda təbii ki, tam möhkəm fəaliyyətə nail olmalılar. Məsələn, ola bilir ki, hansısa kişilərin informasiya vasitəsinin nümayəndəsi bir informasiyanı əldə edir, amma onu razılaşdırmadan yayır, bu hansısa cinayətkar qrupun əvvəlcədən xəbərdar olmasına gətirib çıxarda bilir. Amma burada bilgə şəbəkə şəklində işləmək lazımdır. Hər tərəf cavab tələb edən bir problem olduğuna görə mən düşünürəm ki, hələ də bizim təşəkkür işləyə bilir.
Aydındır, təşəkkürümü bildirirəm Mehriban xanım sizə. Xatırladım ki, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov ilə biz telefonla bağlantı yaratmışdıq və ondan ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri 2014 hesabatı ilə bağlı Azərbaycanla bağlı yazılanları müzakirə edirdik və xəbərləri davam etdirirəm. İyunun 22-sində axşam Erməni Silahlı Birləşmələrinin açdığı atəş nəticəsində Tərtər rayonunun Qapanlı kənd sakini sakini Namiq Əliyev yaralanıb. Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Yaşar Hüseynovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə Namiq Əliyev snayperin açdığı atəş nəticəsində yaralanıb. Xəstəxanaya dünən gecə gətirilib. Sahədə işləyirmişlər, ot yığırmışlar. Ot yığan vaxt sol baldır nahiyəsindən vurulub. Hazırda vəziyyəti kafidir. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi ümumilikdə 64 dəfə pozulub. Bir neçə gün əvvəl, iyunun 19-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tovuzun Ermənistanla həmsərhəd olan 3 kəndini, Əlibəyli, Hacalı və Çoxanəbi kəndlərini atəşə tutmuşdu. Atışma zamanı Əlibəyli kənd sakinləri Ənayət Əliyeva, Qaraqız Nağıyeva və 5 yaşlı nəvəsi Nurcan Nağıyeva evə atılan iri çaplı güllənin yaratdığı qəlpələrdən yaralanmışdı. Və hazırda hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli telefon xəttində, Üzeyir Cəfərov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Üzeyir bəy.
Axşamınız xeyir olsun Kamran bəy.
Üzeyir bəydən biz son vaxtlar bu intensivləşən atəşkəs rejiminin pozulması və sadə vətəndaşların bundan ziyan çəkməsi barəsində soruşacaq. Üzeyir bəy, sizcə bu intensivləşmənin səbəbi nədir?
Bilirsiniz Kamran bəy, cəbhə bölgəsində yaşayan vətəndaşlarımızın mütəmadi olaraq Ermənistan tərəfdən atəşə tutulması halları birinci dəfə deyil, bundan əvvəl də yəni biz bir neçə dəfə bunun şahidi olmuşuz, bəli, amma son vaxtlar bu xüsusən Tovuz istiqamətində, o cümlədən indi bugün bildiyiniz kimi yəni Tərtər istiqamətində deməli vətəndaşımız, mülki vətəndaşımız düşmən gülləsindən yaralanıb. Bundan əvvəl də yəni Füzuli istiqamətində biz rast gəlmişdik, o cümlədən cəbhənin digər istiqamətlərində də Azərbaycan vətəndaşları düşmən gülləsinə tuş gəlmişdi. Biz bu məsələni dəfələrlə qaldırmışıq və təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri, o cümlədən monitoring aparan həmin o həmsədirlər və ATƏT-in sədrinin şəxsi nümayəndəsi səfir Andrey Kasperşik yalnız bu faktlardan özləri üçün hesabat üçün istifadə ediblər. Yəni bundan başqa onların görəcəyi, ortaya qoyacağı hansısa bir iş olmuyor. Ona görə yəni düşmən mütəmadi olaraq yəni bu faktdan yararlanıb və Azərbaycan vətəndaşları da təkcə hərbiçilər deyil, Azərbaycan vətəndaşları da bu belə deyək də elan olunmamış müharibədən əziyyət çəkirlər. Biz dəfələrlə qeyd eləmişik elə Azadlıq Radiosunun studiyasında da biz körpə balamız Fariz Bədəlovun düşmən gülləsindən dünyasını dəyişməsi faktını qeyd eləmişdik. Ondan sonra Sankt-Peterburqdan Azərbaycana qonaq gəlmiş bir qız uşağının da düşmən gülləsindən dünyasını dəyişməsini də qeyd eləmişdi. Amma təəssüflər olsun ki, nə qədər ki bu münaqişə öz həllini tapmayıb, biz hərbiçilərlə yanaşı mülki vətəndaşlarımızı da itirməkdə davam edirik. Amma Ermənistan tərəfi gördüyünüz kimi özünü son derece həyatsız aparır. Hətta NATO Parlament Assambleyasının Bakıdakı tədbiri zamanı Ermənistan nümayəndə heyəti, yəni Bakıda olaraq Azərbaycana vice speaker Ziyafət Əskərovun üzərinə az qalmışdı ki, şığısınlar ki, göya bu müharibə, müharibədə Ermənistan tərəfi deyil, Azərbaycan tərəfi, yəni günahkardır. O, Azərbaycan atalar misalı ilə bu məsələni belə deyək də, təsir eləsək, oğru elə qışqırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Yəni, təsəvvür eləyin ki, torpaqlarımızı işğal eləyən Ermənistan tərəfidir. Ateşkəsi mütəmadi pozaraq və Azərbaycan işğal olmuş ərazilərində hərbi təlimləri keçirən Ermənistan tərəfidir. Amma onlar bizi günahlandırır. Çünki burada da uzağa getmək lazım deyil. Xristiyan təəssüfkeşliyi çəkən dövlətlər, yəni bilavasitə Ermənistana, Ermənistanın o işğalçılıq siyasətinin davam etməsində ona yardımçılıq rolunda çıxış edirlər. Xüsusən Rusiya tərəfi, yəni onlara hər vasitə ilə dəstək olur. Və bildiyim qədər Rusiyanın Xarici İşlər Naziri cənab Sergey Lavrov Ermənistanda olmalıdır və bəli. Ermənistan tərəfi də bilavasitə Lavrovun, belə deyək də, növbəti təlimatlarını yəqin ki, yerinə yetirəcək. Ona görə də komandirlər son dərəcə diqqətli olmalıdırlar və cəbhə bölgəsində yaşayan vətəndaşlarımız da diqqətli olmalıdırlar ki, onlar düşmən gülləsində tuş gəlməsinlər. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Ağdam, Tərtər, Füzuli və Tovuz Qazax istiqamətində xeyli vətəndaşlarımız həm belə deyək də, təmas xəttində mülki həyat yaşayırlar, amma mülki həyatla bərabər onlar çox böyük əziyyətlərlə, yəni üz-üzə qalırlar. Bundan sonra da, yəni nə qədər yenə də deyirəm ki, biraz acı da səslənsə, biz vətəndaşlarımızı yəqin ki, itirməkdə davam edəcəyik. Çünki bilirsiniz ki, bu müharibədə bu güllə yarası almış şəxslər sonradan onların arasında elələri olur ki, ümumiyyətlə ömürlük əlil olurlar və normal həyata qayıtmaq imkanları olmur. Bu məsələləri nəzərə alaraq, yəni yerli icra hakimiyyəti strukturları da maarifləndirmə işi aparmalıdırlar ki, bizim vətəndaşlar özlərini bir qədər, belə deyək də, təhlükəsizlik mühitində
hiss eləsinlər. Üzeyir bəy, ümumiyyətlə son vaxtlar, bilmirəm siz də hiss edirsinizmi, bu qeyri-dəqiq və təkzib olunan xəbərlər gəlir cəbhə xəttində. Misal üçün, Naxçıvanla bağlı xəbərlər yayılırdı ki, biz ermənilər hücuma keçiblər və yaxud da ki, bizimkilər hücuma keçiblər, nə bilim, belə 5 kənd alındı, 5 kənd verildi, belə söhbətlər yayılır. Yəqin ki, siz də diqqət göstərsiniz buna. Ancaq bu Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təkzib olunur. Amma Ermənistandan isə, Ermənistan Müdafiə Naziri isə Naxçıvan bölgəsində həqiqətən də atəşkəsin pozulması və bir nəfərin erməni əskərinin yaralanması mı, dəqiq bilmirəm, ölməsi mi xəbərini yaymışdı. Bu xəbərlərə münasibətiniz necədir? Yəni xəbərlər var, gizlədilir mi, yoxsa bu ümumiyyətlə şirdilmiş?
Bir şey deyim Kamran bəy, yəqin ki siz mənim mövqeyimi bilirsiniz.
Bəli.
Siz heç vaxt hansısa bir obyektiv doğru məlumatın gizlədilməsində maraqlı olmamışıq. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin Naxçıvanla bağlı yaydıqları məlumatların heç biri həqiqətə uyğun deyil. Hı-hı. Bu sadəcə olaraq məni daha çox narahat edir ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən o Azərbaycana belə deyir, düşmən münasibətdə olan deməli Levon Ter Melik Şahnazaryan adlı bir şəxsin deməli mütəmadi olaraq Azərbaycanı təhqir etməsi, bu adam vaxtikən Gəncədə yaşayıb və hansısa inciliyini bu günləri o rəhbərlik etdiyi sayt vasitəsilə yəni həyata keçirir və ona görə də mən deyirəm ki, deməli biz bu məsələlərdə Ermənistan mətbuatının dezinformasiyalarına uymamalıyıq. Çünki Ermənistan mətbuatı maraqlıdır ki, Azərbaycan vətəndaşları arasında panika yaratsın. Amma bütün bunlara baxmayaraq, nəzərdə bizim məsbuqda dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinin bu məsələləri təqdim etməsinə baxmayaraq, ermənilərin uydurma məlumatlarını belə deyək, tirazlayırlar. Hətta bildiyim qədər bugün belə bir məlumat var idi ki, Ermənistan Müdafiə Naziri Seyran Ahanyan Naxçıvandakı işğal olunmuş və daha doğrusu belə deyək də, Ermənistan ordusu tərəfindən nəzarətə alınmış yüksəkliklərə baş çəkib. Mən doğrusu desəm, yəni belə bir yüksəkliklərin tutulması ilə bağlı bundan əvvəl olan dezinformasiyalara biz münasibət bildirmişdik, amma bizim mətbuat davamlı olaraq yazır. Mən daha çox bilirsiniz nəyə narahatam. Ona narahatam ki, bir gün o yenə də Azərbaycan belə deyək də, atalar misalında deyildiği kimidir. Yalancının evi yandı, heç kəs inanmadı. O qədər deyəcəklər ki, Naxçıvanda ərazilər, belə deyək də, yüksəkliklər düşmən tərəfindən işğal olunub, heç kəs inanmayacaq. Sonra doğrudan da düşmən öz məkirli siyasətini həyata keçirmək istəyəcək. Onda doğrudan da heç kəs buna ciddi yanaşmayacaq.
Son yəni belə çıxır ki, informasiya müharibəsi gedir və diqqətli olmaq lazımdır bu müharibədə də.
Sözsüz, Kamran bəy, informasiya müharibəsi, müharibə təkcə silahlarla aparılmır. Müharibə eyni zamanda informasiya müharibəsidir. Son çox təəssüflər olsun ki, bizim hörmətli müdafiə nazirimizin informasiya komandası çox zəif işləyir və hadisələrin sanki ardına sürünürlər bunlar. Düşmən dezinformasiyanı yayır, o dezinformasiya bütün dünyanı dolaşır, sonra Müdafiə Nazirliyi o
məlumatları
təqdim eləməklə öz işini bitmiş hesab edir. Amma mən hesab edirəm ki, Müdafiə Nazirliyi bir qədər çevik olmalıdır və operativ işləməlidir.
Üzeyir bəy, lütfən telefon xəttində qalın və mən bir neçə bu yəni bu sahədən olan xəbərləri də dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. Yenidən biz yenə də söhbətimizi davam etdirəcək. İyunun 22-sində Qazax istiqamətində mina partlaması nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçusu Orxan Hacıyev xəsarət alıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə yaralı hərbçi qospitala yerləşdirilib, vəziyyəti ağırdır. Hadisənin konkret harda baş verdiyi açıqlanmır. Doktrina hərbi araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə 2014-cü ilin yanvar-may aylarında ölkənin təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda 238 nəfər təşkil edib, ötən müddətdə 63 nəfər yaralanıb, 8 nəfər döyüş, 3 nəfər mina partlayışı nəticəsində həlak olub, 27 nəfərin ölümü isə qeyri-döyüş itkisidir. ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin son vaxtlar irəli sürdükləri təkliflər Bakının ürəyincə deyil. Bunu iyunun 23-də Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nalbandyan deyib ki, bu ehtimadın möhkəmləndirilməsi məsələlərinə, xüsusən atəşkəs rejiminin gücləndirilməsinə, snayperlərin təmas xəttindən çəkilməsinə, insidentlərin araşdırılması üzrə mexanizmlərin yaradılmasına, o cümlədən həmsədrlər tərəfindən irəli sürülmüş paket şəklində tərtib edilmiş və ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin prezidentlərinin 5 bəyanatından ibarət təkliflərə aiddir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyib ki, Fransa prezidenti François Hollande regiona səfəri zamanı konkret ideya təqdim edib, o cümlədən Parisdə Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında görüşün təşkili haqqında təklif səsləndirib, ola bilər ki, bu konkretlik Bakının tam ürəyincə deyil. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya bu böhranın həllini gətirib çıxaracaq və ya həlli yaxınlaşdıracaq istənilən səyləri dəstəkləyir. Fransalı tərəfdaşlarımızın yüksək səviyyədə razılaşdırılmış prinsipləri təcrübi dillə çevirməyə imkan verir. İdeyalarını Rusiya dəstəkləyir. Lavrov deyib ki, istənilən halda Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü nə qədər müntəzəm olsa danışıqlar prosesi çox dinamik olacaq. İyunun 23-də Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev telefonla danışıb, haqda Rusiya prezidentinin saytı məlumat yayıb, prezidentlər Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığının yüksək səviyyədə olduğunu, bu əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildiriblər. Hər iki lider gündəlikdə olan aktual məsələlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Rusiya tərəfi problemin sülh yolu ilə həll olunması üçün bütün mümkün yardımı göstərməyə hazır olduğunu da deyib. Üzeyir bəy, yenidən sizə üz tutmaq istəyirəm, sizə soruşmaq istəyirəm ki, bu son vaxtlar elə mətbuatda gedən bu 3 rayon məsələsinə də sizin münasibətinizi öyrənərdik ki, nəyə əsasən bu məsələlər ortaya çıxıb, Rusiyanı misal gətirirlər ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında razılaşmaya əsasən Rusiya Azərbaycanın 3 işğal olunmuş rayonunu geri qaytarır. Bu inandırıcı gəlirmi?
Mən əvvəla onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Rusiya özü də gözəl başa düşür ki, Cənubi Qafqazda öz mövqelərini itirməkdə davam edir. Yəni, Gürcüstan faktiki olaraq Rusiya üçün artıq itirilmiş bir ərazidir. Yəni, baxmayaraq ki, Gürcüstan yeni rəhbərli Rusiya ilə münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində bəzi, belə deyək də, optimist fikirlər səsləndirir, amma Rusiya tərəfi çalışır ki, Dağlı Qarabağ məsələsində Azərbaycanın bir qədər könlünü alsın. Ona görə bugün Vladimir Putinin İlham Əliyevlə telefon danışığı, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfəri, Rusiya Başnazirinin müavini Dmitri Rogozinin Bakıya səfəri, o cümlədən bugünləri Sergey Lavrovun Yerevana səfəri onu deməyə əsas verir ki, Dağlı Qarabağ məsələsində mütləq mənada yaxın zamanlarda bir optimist dəyişiklik olacaq. Amma 3 rayon Azərbaycanın nəyinə lazımdır? Bu bilirsiniz nəyidir? Uşağın başını, çox üzr istəyirəm loru ifadəyə görə, uşağın başını konfetlə allatmağa bərabər bir haldır. Üç rayon rəhbərindən sonra bir 20 ildə Azərbaycan vətəndaşları gözləməlidir ki, Dağlı Qarabağ məsələsində sonra daha 4 rayon söhbəti müzakirə olunsun. Ondan sonra Dağlı Qarabağ tərəfindəki məsələlər müzakirə olunsun. Azərbaycan tərəfi bütün bu belə deyəcə siyasi hoqqabazlığa son qoymalıdır. Rusiya olmur, kim olur olsun. Mən bunu bir qədər radikal formada deyirəm. Putinin başı bu dəqiqə Ukrayna məsələsinə qarışıb və bütün dünya Rusiyanın necə qeyri-səmimi bir dövlət olmasını artıq öz gözləri ilə gördü. Ona görə 3 belə deyək də rayon məsələsinə əgər İlham Əliyev razılıq verərsə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda çox böyük narahatçılıq olacaq. Ola bilsin, bəlkə də Azərbaycan rəhbərliyi bu 3 rayon məsələsində razılıq versin. Amma mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan üçün böyük faciələrlə müşahidə olunur.
Yəni, olmadır. Siz bu söhbəti real bir söhbət ola bilər kimi nəzərdə tutursunuz, eləmi?
Əlbəttə ki, mən bunu bir neçə dəfə qeyd eləmişəm, yaxın zamanlarda da mətbuatda fikirlərimi açıqlamışam ki, status quo dəyişəcək. Amma bu 3 rayon məsələsi bu erməni heyləgərliyi, Rus hoqqabazlığın nəticəsində mümkün olacaq. Onlar özləri də gözəl bilirlər ki, söhbət Madrid prinsipləri əsasında gedir. Baxmayaraq ki, Madrid prinsipləri Azərbaycanın ziyanındadır, amma Azərbaycan tərəfi məsələni kəskin qoymalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi qaldığı halda biz nəyə görə kiminləsə hansısa bir alverə getməliyik ki, 3 rayonu biz Azərbaycana veririk, burada da toy bayram olacaq. Səhərdən axşama kimi üzr istəyirəm ifadəmə görə çıxı başlayacaq ki, biz 3 rayonu düşməndən almışıq.
Ha, təşvişanlıq.
Mən müharibə iştirakçısı olan bir insan kimi qəti şəkildə bunu rədd edirəm və ümumiyyət Azərbaycan rəhbərliyindən tələb edirəm ki, çox yaxın zamanlarda müharibə ilə bağlı fikirlərini ortaya qoysun. Biz eləyə bilmərik, 3 rayonla xalqımızı belə deyək də göz sevindiririk ki, güllə atmadan 3 rayonu geri qaytarırıq. Mən hesab edirəm ki, bu Rusiyanın növbəti oyunu da Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına, Gömrük İttifaqına zor əlb etmək üçün. Çünki mən dünən də Araz Əzimovun bir açıqlaması ilə tanış oldum. Araz Əzimov deyir ki, Rusiya əgər Dağlı Qarabağ məsələsində Azərbaycana hansısa bir köməkliyi göstərərsə, biz onların müəyyən şərtləri ilə belə deyək də razılaşa bilərik. Rusiyanın da ən böyük şərti odur ki, Azərbaycanda olan Avrasiya İttifaqına cəlb eləsin. Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan Ermənistanla biz bir ittifaqda təmsil olunacaq. Mən şəxsən elə bir yanlış mövqeyin heç vaxt tərəfdarı olmamışam və bunu qətiyyətlə belə deyim də rədd edirəm.
Təşəkkürümü bildirirəm Üzeyir bəy sizə mövqeyinizi və eyni zamanda şərhlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Biz də xəbərləri davam etdiririk. Çox az vaxtımız qalıb. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bu gecə vəfat edib. Rəsmi məlumatlara görə 70 yaşlı Arif Vəliyev ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. O 1993-cü ildən Dövlət Statistika Komitəsinin sədri postunda çalışıb. İyunun 29-unda Ramazan ayının 1-ci günüdür. İyun ayının 28-i oruçluğun niyyət gecəsidir. Ramazan bayramı 2 gün, 28 və 29 iyulda keçiriləcək. Bayram namazı yılın 28 və ya 29-unda qılınacaq. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi Qazilər Şurasının Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətvasında belə deyilir. Fətvada fitrə haqqında da deyilir ki, bugünün həyat şəraitinə uyğun olaraq ailənin hər bir üzvü üçün 5-10 manat civarında fitrə zəkatı verilməlidir. Qazilər Şurası din xadimlərini nəzərinə çatdırır ki, oruçluqda iftardan öncə ehsan süfrələrində iştirak etməsinlər. Və dinləyicilərimizə verdiyimiz sualla yazılanları oxumaq istəyirəm. Təbii, Azərbaycan Avro İnteqrasiya sənədinə imza atıb üzv olmağı və Avropa Birliyinə üzvlüyünə yolu açılır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası və xalqı buna görə haqqı var, yazır dinləyicimiz. Və Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz gül işarəsindən göndərib, deyirlər, inteqrasiya sözü çox mənalıdır. Məncə, ora-bura sabunlanıb inteqrasiya eləməkdənsə elə Avropaya inteqrasiya olsaq yaxşıdır. Hər halda bir neçə bədbaxt variantdan ən zəifi budur, yazı Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz. Mən sizinlə sağollaşıram, sabah canlı efirdə görüşmək ümidi ilə deyirəm sizə. Efirimizi isə vəkil saatı verilişi davam etdirəcək. Əgər hüquqi məsləhət almaq istəyirsə, zəng eləyin Esmiradan və yaxud da ki, onun qonağı olacaq vəkildən sualınıza cavab alıb, cavab alın. Dinləmək məsləhətdir, bizim də davam.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Aynı fikirdə sən gəlmə.
insan hakları.
Eğer azarlık isteğine göre insanları hapishanaya atırlarsa, onları müdafiye etmek vatana hıyanet ise, ben de vatan hainiyim.
Bak budur vatan hainlerinin. Ben de özleri işçi edip ortaya çıkardım.
Azerbaycan'da ümumiyetle siyasi mahpus anlayışı pratik olarak yoktu. Aslında onlar kriminal insanlardılar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiyaya tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyada bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших